Rīgas nama pārvaldnieks ir viena no pirmajām pašvaldības kapitālsabiedrībām, kas publiskojusi pēc domes uzliktā pienākuma īstenoto uzņēmuma auditu. Rīgas nama pārvaldnieks ar 60 miljonu eiro gada apgrozījumu un vairāk nekā 1 miljonu eiro peļņu ir lielākais Rīgas namu apsaimniekotājs, kura pārziņā ir vairāk nekā 4200 galvaspilsētas namu un kas nodarbina 2,5 tūkstošus strādājošo. Auditoru atziņas rāda, ka Rīgas nama pārvaldnieks neveic unikālas funkcijas, ar ko netikt galā tirgus, tāpēc pašvaldības līdzdalība uzņēmumā būtu izbeidzama. Turpina Rīgas kapitālsabiedrību pārvaldības konsultatīvās padomes vadītājs, Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā, Andris Grafs.
Un droši vien līdzīgi no arī atzina nāks ar pārējām kapitālsabiedrībām, ja arī doma atbalsta, ka Rīgas nama pārvaldniekā šī līdzdalība nav attaisnojama, Nu, tad tur jau arī parādās vairākas opcijas, parasti tātri nenotiek, ko ar šī uzņēmuma kapitāla daļām darīt. Nu, tas līdzīgs piemērs, piemēram, Latelekoms, nu, tur 98. Gadā lēmums ir pieņems, kad ir jāprivatizē, un tad ir pagājuši vairāk kā 20 gadi, nu, un joprojām nekas nav. Nu, līdz ar to tas arī šī ir droši vien tāda slikta prakse. Nu, tā kā pieņemt, izsvērt visas opcijas, plusus un mīnusus.
Nama pārvaldīšanas tirgus ir aktīvs, un Grafs vērtē, ka interesi par tādu kapitālsabiedrību būtu ne tikai vietējā, bet arī vismaz Baltijas mērogā. Tiesa, nākamajam domas sasaukumam vispirms jāizvērtē, kā atdalīt īpašumus, kas pieder pašvaldībai, kā arī gādāt par sociāli mazaizsargāto dzīvokļu īpašnieku nākotni. Bijušais Rīgas mērs Oļegs Burovs no Godskalpot Rīgai uzskata, ka Rīgas nama pārvaldnieka privatizācija nav jāsteidzas, bet vispirms jāīsteno virkne citu auditoru ieteikumu.
Rīgas nama pārvaldniekam ir nepieciešama dezinfekcija, ka es jau tajā laika izteicu un atbrīvoju no darba visu RNP valde. Un šobrīd audīta rezultāti tikai norada uz to, ka tas ir pareizi. Bet es uzskatu, ka šobrīd jautājums par šī uzņēmuma nodošanu atsevināšanai nevar būt politikiem dienas kārtība. No sākuma sakārtojam šo lietu, lai tiešām iedzīvotāji ir apmierināti. A šobrīd nesakārtoto struktūru ar vairākam pretenzijam no iedzīvotājiem.
Savukārt Burova opozicionārs, bijušais domnieks Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības pauž, ka saskaņas un Godskalpot Rīgai vadīšanas laikā uzņēmums ir tā politizēts, ka pat katrs iecirkņa vadītājs ir saskaņas biedrs, un sekas esot korupcija un sadārdzināti nekvalitatīvi pakalpojumi iedzīvotājiem.
Rīgas nama pārvaldnieks ir jāskārto, nevis jāprivatizē. Jo iepriekšējos 10 gados šis uzņēmums ir faktiski nolaist līdz kliņķiem un šobrīd to atdodot privātās rokās. Nu, principā, tikt palikt zem sitiena vai nolikt tādā neparedzamā situācijā ļoti daudz. Principā 70% Rīgas daudz dzīvokļu māju īpašnieki. Ja.
Kas ir tās sakārtojamās lietas?
Nu, kā tā visas tās pašas uzkrājuma lietas, mēs redzam, ka tādī pašā PNB bankā ir pazaudēti 6 miljoni, ja, tad es nezinu, ka daudz maisa palikušas bez uzkrājumiem. Tālāk jāskārto visu pakalpojumu, sniegšanas kvalitāte, visas, nezinu, iepirkuma, kā tiek veikta, lai nav kaut kādu mistisku remontu par mistiskām cenām.
Rīgas pagaidu administrācijas vadītājs Edvīns Balševics apgalvo, ka domes pagaidu vadība nepieņems lēmumu par pašvaldības līdzdalības pārtraukšanu Rīgas nama pārvaldniekā, izlemšanu atstājot nākamajam domes sasaukumam. Edgars Kupčs, Latvijas radio.